Kui 1926. aasta oktoobris mälestati Franciscuse 700 aastast surmapäeva, siis muutus Assisi linnake Umbria maakonnas Itaalias kogu kristliku maailma tähelepanu keskuseks. Sõitsid kohal Itaalia kuningas ja paavsti esindajad, sõitis lõpmatul hulgal muidki tähtsaid ja vähem tähtsaid külalisi igast ilmakaarest. See sündmus andis uut tõuget Itaalia kuningriigi ja paavsti maailmariigi lähenemisele, mida hiljem päädis täielik kokkuleppe. Siis lehvisid kõrvuti kuningriigi ja paavsti lipud ning ühiselt austati püha Franciscust. Meest, keda omal ajal naerdi ning põlati ja keda hiljem ümbritseti ülimaise haupaistega. Meest, kes muutis surematuks oma sünnilinna nime. Ta sündis seal 1182. aastal rikka riide kaupmehe Pietro Bernardone ja ta naise Madonna Pika pojana. Madonna Pika oli nähtavasti aadlisoost pärit, arvatavasti prantslanna. Isa viibis põrajasti ärireisul Prantsusmaal, sealt saabudes leidis ta kodunt õnneliku ema ühes pojaga, kes oli juba ristitud Giovanniks, eesti keeles Johanneseks. Sellele nimele lisas isa veel Francesco, mis tõlkes tähendab väike prantslane, millega harjusid kõik ja mis jäigi viimaks poja ainsaks nimeks. Pois kasvas ema pika õrnal hoolel, kes avaldas temasse kaugelt suuremat mõju kui äriliselt ja kasupüüdlikult meelestatud isa. Emalt päris ta ka oma õrna kehaehituse ja üllad iseloomujooned. Koolis käis ta Giorgio Preestri juures, kus õppis lugemist ja kirjutamist ning veidi ladina keelt, mis oli sellal veel üldiselt tarvitusel. Suuremat haridust ei saanud ja kirjutamine jäi talle edaspidigi väga tülikaks toiminguks. Hilisemal ajal kuulis ta meeleldi, kui teda hüüti idiootaks. See on harimatuks. Kuigi viimane asjaolu oli ehk enam tingitata soovist kuulda meelsamini laitust kui kiitust. Võib arvata, et ta omas siiski kaugelt enam teadmisi kui teised tema sarnased ja tema seisusest poisid. Koolist vabanedes asus ta isa labiks ärialal, kuigi teda kaupmehe tööpõld eriti ei huvitanud. Vanemail oli küllalt varandust, et võimaldada pojale muretut ja lõbusat põlve. Seda võimalust kasutas noor Franciscus vägagi ohtralt. Ta kogus enda ümber rohkesti sõpru, lärmitsevat ja vallatud noorust ja sageli võis kuulda Pietro Bernardore uhkes majas rõõmsaid hääli ning veinist joobunud ülemeelikuid naljatusi. Kuulati meeleldi armastuslaulikute õrnu viise, elati kaasa jutustustele rüütlite seiklustest ja õilsaist tegudest. Mõnigi rõõmus laul kõlas noil pidustustel Franciscuse suus, samuti ka rõõmsail jalutuskäikudel läbi Assisi tänavate. Noormees unistas ajast, mil ta ise rüütlina võib minna laia maailma suurte tegude jahile. Rüütlite nimed kõlasid siis ju kõigi suus. Jutustati imetegusid ristisõdadest ja mineviku kangelastest. Rüütlid pidid olema valmis korda saatma raskemaid ülesandeid ja võitlusi, et teenida au ja kuulsust ning oma südametaami armu. Kuid eriti tugev oli ka püüe teha midagi Kristuse riigi heaks. Välja astuda tõe ja õiguse kaitseks. Võidelda kõige hea ja õilse eest. Tolla ja rüütli mõõg pidi olema nii taevaste kui ka maiste väärtuste teenistuses. See ideaal haaras ka Franciscust. Aadlisoost ema ja rikka kaupmehe pojana ootas ta peatset tõusu aadlimeeste ringkondadesse. Oodates peatset tõusu kõrgematesse ringkondadesse, veetis tema aega väga lõbusalt ja ülemeelikult. Andis kalleid pidusööke sõpradele ja rõivastus toredasti nagu mõni prints. Ta ei teinud seda aga niivõrd edevusest, kui püüdest äratada tähelepanu. Prantsusmaalt oli trubatuuride rõõmus elulaad tunginud ka Põhja-Itaaliasse. Sealgi hakati arrastama nii-öelda rõõmsaid teadusi. Franciscus asutas ka Assisis lauljast ja mängijaist koosneva rühma. Tõmbas selga kahevärvilise, kallimast ja odavaimast riidest valmistatud narri rüü ja nõnda rännati peolt peole eneste ja Assisi elanike lõpuks. Ema oli teda kasvatanud kõigi usunõuete kohaselt ja oli mõnigi kord kurb poja liiga lõbusate elukommete pärast. Kalleks selline elu kaunis kulukaks. Poiss ei kuulda mõndagi etteheidet, kuid ei võtnud neid kuigi tõsiselt. Vanemal polnud ju karta raha puudust, ka ei suutnud nad varjatama hea meelt, nähes sirgumas poega kauniks noormeeks, kelle hea süda ja rõõmus meel võitsid kõigi kaaslaste poolehoiu ja armastuse. Sest kõigis oma vallatusis ei kaotanud ta midagi oma sünnipärasest suursugusest. Alatus ja madalus ei pääsenud ta hinge. Haavavaid ja inetuid sõnu ei kostnud kunagi ta huultelt. Sellepärast ei vaevanud ta vanemad end liiksete muredega. Küll armas Jumal teda õigele arusaamisele viib, lausunud ema. Oleks siiski ekslik arvata, et Franciscus noil oma nooruse lõbusel päevil elas ainult rõõmudele ja pidutsemistele. Paratamatult tuli tal kokku puutuda ka teda ümbritseva argipäeva eluga. Tutvuda ümbruskonna häda ja puudusega, mistõttu mõnigi tõsisem küsimus ja mõte ta südamesse pidi pääsema. Oli ju saabunud aeg, kus muutusid teravamaks sotsiaalsed vastuolud. Arenesid kaubandus ja tööstus, arenes ka kapitalism. Hakkas tulema kuuldavale demokraatlike hääli, tekkis ka rahutu proletaarlaste kiht, eriti linnades. Keiser Friedrich I Barbarossal oli seetõttu palju raskusi ja teistegi maade valitsajad pidid alati arvestama sisemiste rahutuste võimalusi. Franciscuselgi tuli varsti kaasa elada ümbruskonna võitlusi. Ta nägi enda ümber ahneid rikkaid ja neid kadetsevaid vaeseid ja tundis, et raha on siin maailmas suure ülekohtu ja viletsuse põhjustajaks. Ta nägi iga päev rabalais kerjuseid, kes anusid toetust ja abi. Ent ta oli veel liiga noor, et saada sellest kõigest sügavamaid muljeid. Ta oli küll helde ja vastutulelik kõigil abiotsijale, ei lugenud iial rahasummasid, mis ta kulutas vaeste abistamiseks, nõnda kui ta ei teadnud ka kunagi, kui palju kulutas tema isiklikeks otstarbeks. Tale meeldis olla hea tegija. Ta armastas teiste kiitust ja tänu. See kuulus ju ka tema kuldse nooruse rõõmude hulka, ent ta polnud veel võimeline võtma kõike südamesse ja tegema otsustavaid järeldusi. Aegajalt siiski tundis ta loomult hea süda, et peab olema sügavam põhjus, mis kohustab inimesi tegema teistele head. Sa oled viisakas ja vastutulelik teistele inimestele, kõneleb ta endaga, ja teised inimesed pakuvad sulle selle eest kaduvaid hüvesid. Eks ole siis tarvilik, et oleksid sõbralik ja hea tahtlik vaeseile tuhatkordselt tasu ja Jumala tahte kohaselt. Nii viib ta hea süda teda juba usuliste elamuste valda. Siin näeme ühtlasi ka ta enesekriitika algmeid. Kord, kui Franciscus kiiresti töötas isa äris, astus sisse Kerius, kes palus almust issanda nimel. Franciscus unustas hetkeks oma südame hääle ja saatis Keriuse minema tühjade kätega. Varsti ta aga kahetses seda ja mõtles. Oleks ta mul palunud mõne krahvi või paruni nimel, ma ei oleks keelanud temale. Kuis võisin ma aga keelduda, kui ta palus koguni kuningate kuninga ja kõige väelise issanda nimel? Legendi järgi jooksnud ta siis läbi Assisi tänavate, et leida toda Kerjust ja rõõmustada teda rikkaliku annetusega. Et tuleviku plaanid vallutasid suurem osa ta mõttemaailmast, ei saanud ta mahti sügavamalt juurelda rikkuse ja vaesusprobleemi kallal. Aastate möödudes tundis ta ühe ligemale nihkuvat oma elu suurimat päeva. Ta ootas vaid võimalust, et näidata oma tublidust ja teenida õnnestavat rüütliks löömise mõõgahoopi. Ta oli alles 16-aastane, kui saabusid Assisi elanikele rahutud ajad. Viimased kandsid nii poliitiliste kui ka sotsiaalsete võitluste ilmet. 1173. aastal oli Assisi linn langenud keiser Friedrich Barbarossa ülemvõimu alla. Olles sõlminud rahu paavst Aleksander III, veetis see hiilgav valitseja 1177. aasta jõulud Assisis. Linna kaitsjaks sai rüütel Konrad von Irslingen, keda märgitakse kroonikas Assisi grafina ja Spoleto hertsogina. Kuid keisri võim ei kestnud kaua. Kui Saksamaal tekkisid sisemised lõhenemised Heinrich VI surmajärel, siis leiti, et on saabunud aeg võõraikke maha raputamiseks. Sellega ühenduses avaldati protesti üha teravnevate sotsiaalsete lahkõlade vastu. Alam rahvas hakkas võitlema ühe õigusluse eest. Käsitöölised, väike kaupmehed ja teised ühinesid suur ärimeeste, rüütlite ja aadlike ülemvõimu kahandamiseks. 1198. aastal tõusis rahvas ja vallutanud kindluse muutis ta rusudeks. Põlatud lääneisandad kihutati aga minema. Varsti aga tekkis linnaelanike eneste keskel lõhenemine ja jagunemine parteideks. Ümbruskonna võimukamate parunitega ühines suurem osa Assisi aadlike, väiksem osa hoidus rahva poole. Graafide ja parunite partei ei saanud aga enam Assisis püsida, mis pärast otsiti ja leiti varjupaik aristokraatses naaberlinnas Perugias. Oodati, et varsti puhkeb sõda. Pole kahtlust, et Franciscus juba algul toetas demokraatliku parteid ja hoidus vähemate vendade poole. Tema kaasabil saavutasid vähemad, mõningad paremusi vastukaaluks kõrgemale seisusele. Fratres minores, vähemad vennad, nii hakkas ta hiljem nimetama ka ennast ja oma ordukaaslasi. Mõne aasta pärast tuligi otsustav võitlus. Kiiresti ja Assisi linnakesele kurvalt lõppev sõda. Ka Franciscus haaras mõõga ja võitles kaasa. Perugia ülemvõim otsustas lahingukäigu. Hulk Assisi võitlejad viidi vangidena kaasa, nende hulgas ka Franciscus. Terve aasta kestnud vangipõlve kestel lohutas teda väärikas kohtlemine ning asjaolu, et ta asetati ühte kongi vangistatud rüütlitega. Nii muutus see aasta kergemini talutavaks. Ta ei kaotanud kunagi oma tavalist rõõmsat meelt, vestles, naljatles ja aitas teistelgi elu rõõmsemaks muuta. Rüütlid ei mõistnud, kuidas võis ta pilgata kongi ja ahelaid ning mitte hoolida häbist ja alandusest, mille all kannatasid kõik teised. Kui üks kaaslane talle sellepärast etteheiteid tegi, vastas Franciscus. Mul on üks kõik, mida teie minust arvate. Üks kord aga austab mind terve maailm. Ta tundis, et tema aeg on veel ees, et ta on kutsutud mingi suure ülesande teostamiseks. Kuid on vaevalt osutav, et ta juba siis võis aimata, milliseks kujuneb tema ülesanne. Vabanedes vangist olid tal aadliringkondadega loodud juba nii tihedad sidemed, et ta peamiselt nende keskel liikuski. Kuid ta enda aadlimeheks saamist takistus veel ta isa kaupmehe seisus. See ei näinud siiski olevat ületamatuks takistuseks. Ta ise muidugi oleks pidanud siis lahkuma isa äärist. Arutavasti otsustaski ta seda teha juba aegsasti, kuid tõsine vahejuhtum segas nende taunistuste teostumist. Olles umbes 23-aastane, haigestus Franciscus raskesti. Kõrge palaviku ja piinava valu käes tundis ta surma lähedust. Kõik, mis teda seni oli veedelnud, kaotas oma võlu. Ta pidi läbi elama kannatusi, millest tal enne polnud aimugi. Siiski, surm ei saanud tast võitu. Ema õrnal hoolitsusel kosus poeg peagi ja võis juba mõne nädala pärast jalutada oma isa aedades. Ja kui ta viimaks veel nõrgana ja kepile toetudes võis sammuda välja Assisi väravaist, näis talle terve ümbrus olevat hoopis võõras. Ei saanud ta enam tunda rõõmu säravast päikesest, kaunest mägedest, viljakaist põldudest ega varjurikkast orust. Rõõmsaimatki laulud ei suutnud teda võluda. Sõprade naljad ei veedelnud enam. Ometi oli ta ümbruses kõik endine. Muutunud oli ainult tema ise. Ta vaatas nüüd kogu elule tõsisema pilguga, sest ta oli joonud kannatuse karikast. Kuigi ta püüdis, ei suutnud ta enam nii pea leida nooruse ülemeelikut rõõmutunnet. Võib-olla juba siis kääristas kõik ja ta hakkas nägema oma ideaali. Ehk rääkis ta sellest ka oma sõpradele, kes kirjutasid ta meelemuutuse haigusarvele ja lootsid, et kurb meeleolu möödub varsti. Nädalate ja kuude jooksul Franciscus ei jõudnud selgusele selle kohta, mida talle just tarvis läheb. Viimaks ta näis saavutavat endise meeleolu, ja hakkas jälle unistama suurtest tegudest rüütlina. Keegi õilis Assisi rüütel valmistus tollal sõjakäigule Alam-Itaaliasse, kus Heinrich VI surmajärel olid puhkenud võitlused. Franciscus otsustas kaasa minna. Ta muretsis endale suurepärase sõjavarustuse. Pietro Bernardone poeg ju võis seda. Ta tahtis olla igapidi rüütlite vääriline. Kuid just ära sõidu eel hakkas tal kahju kellestki vaesest rüütlist, kes ei saanud sõita kaasa varustuse puudusel. Franciscus kinkis talle oma toreda varustuse ja muretses enda asemele vaid hädapärase. Ära sõidu ööl nägi ta imeliku unenäo. Tema ülitundelise hingeelu ja kujutlusvõime juures unenäod ja visioonid suutsid üldse avaldada väga suurt mõju, nagu selgub edaspidiseski. Ta nägi nimelt toredat lossi, täis relvi ja muud uhket varustust. Keset suurt saali istus imekaunis neid, just kui mõrris ja peigmehe ootel. Sinna lossi juhiti Franciscus ja öeldi, see kõik kuulub sulle. Hommikul jätab Franciscus omastega Jumalaga. Ta on täis ülevat meeleolu ja seletamatut rõõmutunnet. Kui talt küsitakse selle põhjust, vastab ta. Ma tean, et saan suureks vürstiks. Kas pidas ta unenägu heaks ennustuseks sõjakäigule või täitsid ta südant teissugused aimdused? Igatahes ta sõjakäik lõppes väga ruttu. jõudnud Spoletosse, hakkas ta mõndagi järele mõtlema, nagu jutustab üks legend. Edasi sõit kaotab äkki oma mõtte. Ta hakkab kahtlema, kas unenägu tähendab just ta peatset tõusu rüütlite hulka. Ehk selgus ka, et tal on ees suuremaid takistusi, kui arvas algul. Võis olvastada mõni märkus kaupmehe pojast, kes ka tahab saada rüütliks. Meil ei ole selle kohta mingeid kindlaid teateid. Mitmesugused küsimused vaevavad teda, kuni ta viimaks heidab väsinult puhkama. Milline oleks õieti ta elu tõeline ülesanne? Pool unes kuuleb ta mingit häält. Franciscus, kuhu tahad sa minna? Lähen Apuliasse otsima õnne ja kuulsust. Kes võib anda sulle enam, isand või sulane? Isand. Kuis võid sa aga jätta maha isanda sulase pärast, rikka vaese pärast? Isand, mida tahad, et ma teeksin? Mine tagasi oma maale ja seal öeldakse sulle, mida pead tegema, sest nähtud unenägu pead sa teisiti mõistma. Franciscus ärkas ega jäänud enam magama. Ikka helises ta kõrvus kummaline hääl. Ja sündiski, et hommikul tõusis ta ja ruttas tagasi Assisi südames hõisked, sest ta uskus, et Jumal oli kõnelnud temaga ja tõotanud näidata teed. Vanemad olid pettunud, sõbrad üllatunud. Kas nõnda pidigi lõppema Franciscuse lootusrikas tee? Tal endalgi pole veel selge, mis tast peab saama. Mõne päeva pärast kogunevad sõbrad tema poole. Nagu ennegi, andis ta toreda pidusöögi ja lõpuks mindi rõõmsa lauluga läbi tänavate. Franciscus oli jälle nende peokuningas. Kuid ta ei naernud aga laulnud. Ta järgis teistele vaikides ja jäi viimaks maha. Äkki haaras teda mingi seletamatu rõõmutunne. Ta jäi kivistunult seisma, ei suutnud end liigutada ega rääkida. Ütles hiljem, et isegi piitsa hoobit poleks teda siis suutnud nihutada paigast. Tulid tagasi sõbrad ja olid vapustatud, nähes teda nii muutununa. Mõned vaikisid, teised püüdsid naljatada. Mis on ometi juhtunud sinuga? Kas mõtled ehk naist võtta? Jah, vastas Franciscus, saanud tagasi kõnevõime. Tõesti, ühe naise. Õilsa, rikka, kaunima kõigist, keda teie iial olete näinud. See oli naine toredast unenäo lossist. Ta teadis, et tema nimeks on vaesus. Teda tahtis ta teenida ja jätta tema pärast kõik muu.